რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Де факто მთავრობის გეგმის მიუხედავად ოკუპირებულ გალის რაიონში ქართულად სწავლა ჯერჯერობით გრძელდება. ბათუმის მეჩეთის რეკონსტრუქციის განზრახვა მუსლიმთა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის ქვეყნებს უნდა დაუწესდეთ სავალდებულო კვოტები, რომელთა მიხედვითაც დამატებით 120,000 მიგრანტს მიიღებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, ევროკომისია ამზადებს მუდმივ მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი შეძლებს მიგრაციის დღევანდელი კრიზისის მსგავს გამოწვევებზე გაცილებით სწრაფად რეაგირებას და შეიქმნება სპეციალური ფონდი, სადაც 1,800,000,000 ევროს მობილიზება მოხდება. ჟან-კლოდ იუნკერის ინფორმაციით წელს ახლო აღმოსავლეთის, აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან ევროკავშირის სახელმწიფოებში უკვე ჩავიდა 900,000 ლტოლვილი. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, მიგრანტების დიდი ნაკადის გამო ევროპა, განსაკუთრებით კი იტალია, საბერძნეთი და უნგრეთი სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. მაგრამ დახმარება ლტოლვილებისა, რომლებიც ომს და დევნას გაურბიან, ადამიანური მოვალეობაა, თავშესაფრის უფლება კი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული ფასეულობა, განაცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე შეფასებით, ამ საკითხში ევროპის კავშირს ერთიანობა აკლია და ეს უნდა შეიცვალოს. საქართველომ დაამტკიცა, რომ სანდო სატრანზიტო ქვეყანა, მისი ეკონომიკა ვითარდება, ვაშენებ და ვაძლიერებ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და უზრუნველყოფილია ბიზნესის და მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ჩინეთში დალიანის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღევანდელი ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია განიხილეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს ახალი აბრეშუმის გზის იდეას და მისი როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლს ბევრი საინტერესო ფაქტორი განაპირობებს. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ სანდო სატრანზიტო ქვეყანა ენერგორესურსების და ტრანსპორტის თვალსაზრისით და გვაქვს ამბიცია, რომ საქართველო ლოგისტიკურ ცენტრად ვაქციოთ. გვინდა ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის აშენება, რომლის ყოველწლიური ტვირთბრუნვა 100,000,000 ტონა იქნება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ანაკლის სპორტის მიმართ არსებობს დიდი დაინტერესება როგორც ამერიკული, ისე ჩინური კომპანიების მხრიდან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო ქვეყანა იქნება ჩინური პროდუქციის ტრანსპორტირებისთვისაც. პრემიერმა მაგალითად მოიყვანა ის ფაქტი, რომ რამდენიმე თვის წინ პირველი საცდელი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ტრანსპორტირების დრო შემცირდება, ანუ საუბარია ფულის და დროის დაზოგვაზე, ასე რომ ვთვლი, რომ საქართველოს შესაძლოა იყოს ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს უმოკლეს მარშრუტს ჩინეთიდან და ზოგადად აკავშირებს აზიას და ევროპას ამ უმოკლესი მარშრუტის მეშვეობით. ვთვლი, რომ ამ პროექტში საქართველოს შეუძლია კონსტრუქციული და სანდო როლის შესრულება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის მიზანია ქვეყანა მშვიდობის, ლოგისტიკის და ვაჭრობის ცენტრად იქცეს, რაც პრემიერის შეფასებით საქართველოს ისტორიული მისიაა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი საქართველოს ეწვევა, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური უძღვება. ეს გადაწყვეტილება ჩინეთში ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას მიიღო კორპორაციის ხელმძღვანელმა იორიჰიკო კოჯიმამ. პრესსამსახურის ცნობითვე, საქართველოში შესაძლო ახალი საგზაო მაგისტრალის პროექტი დაიწყოს ჩინეთის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ ჟუჰაიმ, რომლის ინფრასტრუქტურო პროექტებს შორისაა პეკინის ოლიმპიური სტადიონი. საქართველოში დაგეგმილი საგზაო მაგისტრალის პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 1,000,000,000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. ოფიციალური სტატისტიკით, 2015 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 81%-ით აღაზრდილი წინა წლის ანალოგიური პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2015 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 355,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. შარჯანის მაჩვენებელი 186,000,000 იყო. მეორე კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების სიაში პირველ ადგილზე 45%-ით აზერბაიჯანია, მეორეზე ნიდერლანდები 19%-ით და მესამეზე თურქეთი 12%-ით. საქართველოს პარლამენტში დროებითი ანტიკორუფციული კომისიის შექმნას მოითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრის საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატის ირმა ნადირაშვილის შეფასებით, საქართველოში სისტემური კორუფცია, რომელშიც ჩართულია თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება. ეს იმართება პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის და ღარიბაშვილის ოჯახისგან, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირმა ნადირაშვილმა. მისივე თქმით, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო კორუფციის ფაქტებს ვერ გამოიძიებენ, რადგან თავადაც ამ სისტემის მონაწილენი არიან. ამიტომ საპარლამენტო უმცირესობა ბიუროს ხდომაზე დასვამს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით, კორუფციის ფაქტები იკვეთება ბათუმის პორტის ხელოვნურად გაკოტრებაში, სოფლის მეურნეობის პროგრამებში ბიძინა ივანიშვილის ნათესავის უჩა მამაცაშვილის მონაწილეობასა და რაჭაში უნიკალური ხეტყის მოჭრაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო აგვისტოში გამოაცხადა, რომ რეგიონის ქართულ სკოლებში ქართულად სწავლა აიგრძალებოდა. გარდა ამისა, ადგილობრივ ქართულ პედაგოგებს დაევალათ რუსულენოვან პროგრამაზე გადასვლა და საგანგებოდ რუსულ ენაში მომზადება ერთ-ერთ ადგილობრივ კოლეჯში. ახალი სასწავლო წელი ოკუპირებულ აფხაზეთში დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით 1 სექტემბრიდან დაიწყო. რა ვითარებაა ქართულად სწავლების თვალსაზრისით, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებში ახალი სასწავლო წლისთვის დაანონსებული აკრძალვა ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით ჯერ არ ამოქმედებულა. ქალის რაიონის 10-მდე სკოლაში, სადაც უფროსკლასელები განათლებას ჯერ კიდევ ქართულ ენაზე იღებენ, 1 სექტემბრიდან პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელეს. მიუხედავად ამისა, გალელებს აქვთ მოლოდინი, რომ დეფაქტო მთავრობა დაპირებას ადრე თუ გვიან მაინც შეასრულებს. ამბობს ქალაქში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. ინფორმაციას ამის შესახებ ასევე ადასტურებენ აფხაზეთის სოფლებიდან ზუგდიდში გადმოსული მგზავრები, რომელთაც რადიო თავისუფლება ენგურის ხიძე გაესაუბრა.
33 სოფელია კანის რაიონში.
ჯერჯერობით არის ქართული. და რამდენ სკოლაში იქნება დაახლოებით?
8 სკოლა იქნება ახეთ.
ოღარაში საერთოდ არ იყო ქართული სწავლება. საერთოდ არ იყო ქართული ენა, როგორც ასეთ.
დიდი ხნის წინ
შეწყვეტილი. ნამი ამბობენ ის სოფლებშიო ქართული სწავლება სადაც გადისო, უნდა შეწყვეტასო და ფოტოშულს უნდა გადავიდეს. რაიცი რუსად
თუ ისინი გძანებენ გასგან.
ისიან ბავშვებმა რუსული ისე რომ მოახერხებიდან მისწავლოს ეხლა პატარები იცი.
1 სექტემბერს სასწავლო პროცესი დაანონსებული აკრძალვების გარეშე დაიწყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წყოუშის თემის მოსაზღვრე ოკუპირებულ სოფელ საბერიოშიც. წყოუშის თემის სკოლის დირექტორის ვახტან გოგოხიას განცხადებით, მას ასეთი ინფორმაცია იქ მომუშავე მასწავლებლისგან აქვს. წოუში სკოლა, რომლის დირექტორიც ვახტან გოგოხია, ოკუპირებული საბერიოდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. მოზარდები, რომელთაც განათლების მიღება ქართულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სურთ, სწორედ მის სკოლაში მოდიოდნენ. თუმცა ბოლო წლებში მოსწავლეთათვის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადგენილი შეზღუდვების გამო ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. წოუში სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი მოდიოდა. შაშანდელი მონაცემებით კი მათი რიცხვი 13 არ აღემატებოდა. რა ვითარება იქნება წელს, დირექტორს პროგნოზის გაკეთება უჭირს. მისი თქმით, ეს 14 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში გამოჩნდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბათუმის მეჩეთის რეკონსტრუქცია გადაწყვიტა. ამ განზრახვამ ადგილობრივი მუსლიმების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ბათუმის ორთაჯამე სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. სააგენტო პროექტზე 28,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. იმ კომპანიას კი, რომელიც პროექტს განახორციელებს, ტენდერი გამოავლენს. ცნობილია, რომ რეკონსტრუქციის შედეგად არსებულ შენობაში მორწმუნეებს სალოცავად ფართები დაემატებათ. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამასთან ამბობს, რომ ისტორიული შენობა მის პირვანდელ სახესაც დაიბრუნებს.
საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაშია, რემონტი არ გაკეთებია, დიდი ხანი აძაკცდა შიგნიდან. ძიმე მდგომარეობაშია, მოსაპირკეთებელი სამუშაოებიც იქნება ამაში და გარდა ამისა შიდა სივრცის რეკონსტრუქცია იგეგმება, ისე რომ წვიანი პარტი ათვისებული იქნება მრევლის მიერ და გამოყენებული იქნება რელიგიური რიტუალისათვის.
ფართი, რომელსაც მუსლიმები რეკონსტრუქციის შემდეგ მიიღებენ, ბლოცველებს არ აკმაყოფილებთ. მათი განმარტებით მუფთის რეზიდენციაში აქამდე ლოცულობდნენ. ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებით პრობლემა არ გადაიჭრება, ამბობენ ბლოცველები. მუსლიმების მთავარ სირთულედ კვლავ სამლოცველოს სიმცირე რჩება. ქალაქის მთავარი ჯამე მუსლიმების განსაკუთრებით პარასკევს ჯუმა დღეს არ აკმაყოფილებთ.
ჩვენ კვლავ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ახალი ჯამე. მუფთი ჩვენ არ ეკითხოს და შენ გახდეს. ჩვენ ლოცულობ, ჩვენ გავარტყო, მუფთი არ გამოდის ქუჩაში.
დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამართველოდან პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს წერილობით დახმარება 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვეს. 6-ფუნქტიან მიმართვაში წერია, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის სანაცვლოდ სახელმწიფო სამუფთო საუშენოს რეზიდენცია, მედრესე და სამი მეჩეთი გაარემონტოს. 6-ფუნქტიან მიმართვას 23 ადამიანი, მათ შორის აჭარის ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე და მუნიციპალიტეტების სხვა მუფთებიც აწერდნენ ხელს. მიმართვაში წერია: ქალაქ ბათუმში მოქმედ ორთა ჯამეს გაფართოებისან ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მოვითხოვთ სახელმწიფო უზრუნველყოს ბათუმის ორთა ჯამეს რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია და სათანადოდ მოწყობა. ასევე სახელმწიფო უზრუნველყოს ქალაქ ბათუმში აეროპორტის დასახლებაში მდებარე კერძო პირების საკუთრებაში არსებული 8000 კვადრატული მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მესაკუთრეთა მიერ უსასყიდლოდ გადაეცემა სახელმწიფოს, განათლების სამინისტროს მიერ სკოლა-ინტერნატის აშენება, სადაც სავლიან და იცხოვრებენ აჭარის მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები. მუსლიმთა სამართლოს გადაწყვეტილებით სამუფთო რეზიდენცია და მედრესე იმ შენობაში განთავსდება, რომელიც მუსლიმთა სამართლომ პრემიერ-მინისტრს 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვა. საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ
ვიმედოვნებთ, რომ ამ ფართების გათავისუფლების შემდეგ საკმაო არეალი, ანუ შეიქმნება საკმაო ფართი და იმედი გვაქვს, რომ ეს აღმოჩნდება საკმარისი, თუ არ აღმოჩნდა საკმარისი, კვლავ მიმართავთ შესაბამისობებს იმისათვის, რომ ლოცველებს მიეცეთ შესაბამისად ნორმალური ლოცვის საშუალება.
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილემ ტარიელ ნაკაიძემ სოციალურ ქსელში უკვე გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც წერია, რომ მუსლიმთა სამართლო და საქართველოს ხელისუფლება ნელ-ნელად ჩიხში შედის. ტარიელ ნაკაიძემ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარშიც დაადასტურა, რომ
რაღაცა წარმოადგენ სახელმწიფოში და მოსწრებს სამართლოში. სულ სხვა რაღაცა ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხის მოგვარება, რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესყიდვით, რაღაც ტერიტორიების შესყიდვით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ ციხიდან, რომელშიც ზოგადად და სახელმწიფო და მოსწრებს სამართლო არსებობს.
მუსლიმთა კავშირი მეჩეთის მშენებლობაზე გამოკითხვის ჩატარებას აპირებს. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კი ორთა ჯამეს რეკონსტრუქციის დაწყებას პროექტის შეძენისთანავე აპირებს.
ნატემენდაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განზრახვამ ბათუმის მთავარი მეჩეთის რეკონსტრუქციის შესახებ ადგილობრივი მუსლიმების არაერთგვაროვანი შეფასებები გამოიწვია. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძე, თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი დღეს 500 ლარით დააჯარიმა, მას შემდეგ რაც ადვოკატი დღევანდელ პროცესზე ისევ არ გამოცხადა და სასამართლოს გაუგზავნა განცხადება, რომლის თანახმადაც 10 სექტემბერს ბათუმში დაკრძალვაზე უნდა წავიდეს. როგორც მოსამართლემ აღნიშნა, თუ დაცვის მხარე სასამართლო პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურებას კვლავ შეეცდება, ის მომავალშიც მიმართავს შესაბამის კანონი დადგენილ ზომებს. თბილისში პეკინის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის საპოვნელას დემონტაჟი გააპროტესტა დღეს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა. ისინი დემონტაჟის და არსებული ხეების მოჭრის გარდა პროტესტ გამოთქვამენ იმის გამოც, რომ დემონტაჟი მათ ისედაც ავარიულ სახლებს აზიანებს. თავის მხრივ მშენებელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ დემონტაჟი ახლო მდებარე კორპუსებს რაიმე საფრთხეს არ უქმნის. გვაუსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.